Her begynder Margit Söderholms roman Skyer over Hellestad. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Jeg så på mit armbåndsur, at klokken kun var 10 minutter over 8, og kunne ikke lade være med at smile. Karl skulle ikke hente mig før 9, men i min iver efter snart at se ham igen, havde jeg sovet dårligt hele natten, og var stået op ved daggry og havde pakket og ordnet alt. Jeg gik en lille vending på mine enemærker for at se, om der ikke var noget, jeg havde glemt, men alt var i den skønneste orden. Blomsterne var sat ud på altanen, hvor porten og konen skulle vande dem, kontakten til køleskabet var slået fra, hovedhanen til gassen var lukket, de to kufferter og hatteæsken stod parat i entréen. Der var intet som helst at gøre. Et kig i det lange spejl overbeviste mig om, at der heller ikke var noget at ændre ved min egen person. Håret lå i bløde bølger under hatteskyggen, der var smøget op lige over den lyse lok over det venstre øjenbryn. Den nødebrune tweeddragt sad så perfekt, som det var at vente fra et førsteklasses magasin, og var passende for en ung kvinde, der skulle vises frem for sin forlovedes familie på en gård ude på landet. Netop sådan en dragt, som jeg selv ville have rådet en kvinde til at vælge under lignende omstændigheder. Jeg vrængede ansigt af mig selv i spejlet og lo, men jeg kunne ikke undgå at se, at kærligheden havde gjort mig køn. Mit ellers korrekte, og bevares vel, meget tiltalende udseende var forvandlet. Mine øjne strålede, mine kinder glødede, der var et forventningsfuldt træk om min mund, som var den lige parat til et kys. Mine bekendte havde lagt mærke til forandringen længe før de kendte årsagen. For ikke at forfalde til ren narcissisme, drejede jeg mig om på hælen og gik hen til vinduet. Nordmalerstrands morgentrafik var allerede i fuld gang dernede, men dog i behagelig afstand fra min grønne gård. Riddarfjordens vand lå blegeblåt uden den mindste krusning, og Søders klippe hvilede endnu i morgenskygge. Det røg fra fabriksskorstenene. Byen var for længst vågen. Jeg strakte armene over hovedet i en jublende lykkefølelse. I hele denne flittige arbejdende by fandtes sikkert ikke et lykkeligere menneske end jeg. Jeg havde trodset familien og startet min eget lille modefirma. Det var blevet en succes, men det havde lagt beslag på al min tid og hele min interesse. Og nu i 28-årsalderen var underet sket. Jeg var blevet forelsket, glødende og dybt som en 18-årig, som et pigebarn i en novelle i et af ugebladene. Jeg så kun Karl, levede og åndede kun for Karl. Jeg havde kendt ham i en måned og været forlovet med ham i 14 dage. Nu havde han været i Uppsala til Olof Rødbæk-selskabets sammenkomst og samtidig gjort arkivstudier og skulle nu hente mig for at forestille mig for familien på slægtsgården Hellestad. Efter 3 dages uendelig tomhed skulle jeg atter se ham, føle hans arme omslutte mig, lægge kinden mod hans skulder, blive svag og helt og holden kvinde, drages mod hans læme, kysse hans fint formede læber, føle mig omgæret af tryghed, ro, lykke, alt det, jeg hidtil havde savnet i mit liv. Intet under, at jeg dirrede af utålmodighed, at jeg stod for tidligt op, at jeg blev for tidligt færdig, at jeg ikke kunne få tiden til at gå. 8:30. Mindst en halv time endnu. Måske skulle jeg drikke en kop kaffe. Bilturen tog kun 1/2 time, og der var ingen mening i at gøre ophold undervejs, bare for en smule kaffe. Men så skulle jeg lukke op for gassen igen og tage kop og sager frem. Der var et konditori henne på hjørnet, som lukkede op ved 8-tiden med henblik på kontorfolk og græsenkemænd. Det kunne jeg nå. Jeg anede ikke, da jeg tog min håndtaske og løb ned ad trappen, hvad skæbnen havde i behold til mig derhenne. Det var et ganske enkelt konditori med brune borde og stole på de nøgne gulvfliser, en søvnig servitrice bag en glasdisk med gårdsdagens kager og en radio, der brølede: "Jeg har drømt om dig i nat, min skat." "Wienerbrødet er ikke kommet endnu. Vi har linser og mazariner." Jeg gik ind i værelset bagved for at slippe for det idelige smæld af yderdøren og gnavede på min tørre linse. Kaffen var i hvert fald nylavet. Da lyden af 2 unge pigestemmer nåede ind til mig derude fra butikken. "2 kaffe, 2 mazariner, frøken, men i en fart, for chefen er pirlig. Han giver ondt af sig, hvis vi kommer for sent. Hvad synes du om min nye blå? Den er mægtig fin. Uffe sagde i går, at du var en fandens flot tøs. Jeg blev lidt gal i hovedet. Fnisen og en strøm af, han sagde, og så sagde jeg. Jeg havde netop bragt hånden ud efter et ugeblad, da et af pigebørnene pludselig sagde, har du set, at Karl Ankerberg er blevet forlovet igen med en eller anden overklassepige? Åh, det var da også på tide. Det med Gunvor var jo sket for en 5-6 år siden, da vi var hos Engströms. Han må faktisk have taget sig det nær. Karl. Karls navn så bekendt og nonchalant omtalt af pigebørn med sådan et sprog. Det kunne ikke være muligt. Om han tog sig det nær? Ja, jeg skal love for det, lød den næste replik lidt hånligt. Hvad mener du med det? Jeg har aldrig troet på den snak om ulykkestilfælde. Er du rigtig klog? Må jeg spørge, om du mener, at der var nogen, der gjorde det med vilje? Oh, han er måske blevet ked af hende, eller hans familie har syntes, at hun ikke var fin nok, og det var hun jo heller ikke. Du må ikke være rigtig klog, sådan noget sker der kun i bøger. Ja, jeg holder nu med Gunvor. Det var ikke rigtigt. Så for katten, der har vi bussen. Vi må afsted. Jeg for ud af butikken, men nåede kun at se en blå og en grå ryg forsvinde op i omnibussen. Jeg opfangede et glimt af et lyst flagrende hår oven over den grå frakkekrave, så var bussen allerede ude af syne. Andet kapitel. Hov, skat, er det mig, du spejder så ivrigt efter? Karls velkendte grå Olympia var rullet op bag mig, uden at jeg havde lagt mærke til det.